Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 5. decembar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina na sastanku ministra vanjskih poslova zemalja NATO u Briselu dobila zeleno svjetlo za aktivaciju akcijnog plana za članstvo MAP.
Now it's up to Bosnia and Herzegovina to decide.
Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku, mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni ako su i oni spremni.
Predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Milorad Dodik napustio sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. A tu su i prve reakcije.
Ovdje je pitanje naše budućnosti ovdje. Šta ćemo mi raditi ako ćemo još 4 godine biti taoci takvih igara? Ja moram reći sa lego kockicama, ali vrlo opasnih igara.
Viški predstavnik Valentin Incko i njegov zamjenik Denis Helms predstavit će danas zaključke dvodnevnih razgovora o Bosni i Hercegovini. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u Sarajevu uhapsila generala Ramiza Drekovića, bivšeg komandanta 5. korpusa armije BiH.
Osumnjičeni se tereti da je u proljeće 95. godine izdao izravnu strogo povjerljivu zapovijed artiljerijskim jedinicama na širem području općine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti.
Izabrana 4 potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na prvoj sjednici ovog zakonodavnog tijela. U Sarajevu hitna sjednica Skupštine kantona Sarajeva o problemu zagađenja zraka.
Da bi imali prevenciju, morate imati prave podatke. Ono iz svega što smo čuli ovih dana je da ova vlada nije prikupila prave podatke. Mi nemamo kapacitet da na pravi način analiziramo ono što se dešava u zraku.
Europska policija saopštila da je uhapšeno oko 90 članova mafije u koordiniranim akcijama od 4 europske zemlje, Italiji, Njemačkoj, Holandiji i Belgiji. U Crnom moru počeli ruski mornarički manevri vježbe sa raketama zemlja-vazduh. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine zaprijenili oko 200 kg opojne droge Skank u graničnom pojasu na području Bileće. Do kraja dana i naredna dva dana se očekuje ponovo stabilizacija vremena i povratak nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta zraka. Iz Bihanka javljaju da je pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na današnjem sastanku u Briselu odobrili prvi BH godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcijni plan za članstvo u NATO-u. Nakon završenog samita medijima se obratio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. Detalje ima Dženala Karabegović.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama.
We are ready to accept the submission of the...
Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa BiH. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od BiH s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio.
Now it's up to Bosnia and Herzegovina to decide.
Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku, mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni ako su i oni spremni, poručio je prvi čovjek NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacije i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz MAP-a u narednom periodu najviše će biti zaduženo Vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio danas sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da zakon o zastavi BiH jasno kaže da se u ovakvim prilikama može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstrom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne stvarnim problemima. Marija Arnautović.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo. Razlog je, kako je uz izvinjenje prisutnim rekao, činjenica da pored državne u svečanoj sali predsjedništva nije isteknuta entitetska zastava Republike Srpske. Svoj zahtjev potkrijepio je citiranjem Ustava Bosne i Hercegovine. U članu 3 Ustava Bosne i Hercegovine, koji Dodik citira, međutim ne piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena, već da se sastoji od dva entiteta. Analitičari kažu da ova konstrukcija jasno ukazuje da je Bosna i Hercegovina unijela svoju državnost u Dejtonski mirovni sporazum. Može se samo nagađati da li je u pitanju lapsus ili namjerna greška predsjedavajućeg državnog predsjedništva, čija je, kako ocjenjuju analitičari, igra sa zastavom Republike Srpske u državnom predsjedništvu počela odmah nakon konstitutivne sjednice. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da će Dodik takve stvari činiti i mimo svake legislative.
Samo u interesu je da imaš što više moći. Ali recimo, onda je pitanje naše budućnosti ovdje. Šta ćemo mi raditi ako ćemo još 4 godine biti taoci takvih igara? Ja moram reći sa lego kockicama, ali vrlo opasnih igara.
Profesor iz Tuzle Enes Osmančević smatra da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije napustio današnju sjednicu zbog zastave Republike Srpske i objašnjava.
Mislim da je na neki način u tom sazivu i sa tim dnevnim redom koji je danas trebao biti na sjednici, Dodik jednostavno bio inferioran i među tom publikom, u tom sazivu, dakle, on nije mogao odigrati svoju predstavu, tako da je moguće da će Dodik praviti te svoje predstave u narednih 8 mjeseci, ali je pitanje da li će on u takvom predsjedništu i u ovakvoj atmosferi uopće moći da dođe do izražaja sa tim svojim osebujnim dramaturškim nabojem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu uopsili su na području Sarajeva bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića zbog sumnje da je počinio zločin protiv civila u Kalinoviku proljeće 1995. godine. Dragana Erjavec.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić saopštio je da se Ramiz Dreković sumnjiči da je kao zapovjednik 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.
Osumnjičeni su tvrdi da je u proljeće 95. godine izdao izravnu strogo povjerljivu zapovjed artiljerijskim jedinicama na širem području općine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti. Nakon izdane zapovjedi artiljerijske jedinice armije RBIH izvršile su granatiranje, te uslijed eksplozije granata ubijeno dijete u dobi od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih osoba, te granatiranjem prouzročeno veliko razaranje imovine i objekata.
Osumnjičeni Ramiz Dreković će biti saslušen u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti odlučeno da li će za njega biti zatražen pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Burno je bilo na današnjem nastavku prve redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, jer se opozicija usprotivila biranju 4. potpredsjednika tog zakonodavnog tijela. Milorad Milojević.
Željka Stojičić, Sonja Karadžić-Jovičević, Senad Bratić i Milan Petković izabrani su danas za potpredsjednike Narodne skupštine Republike Srpske. Stojičićeva iz reda Hrvata, Bratić iz reda Bošnjaka, a Jovičićeva iz reda najjače opozicione stranke. Za poslanika PDP-a Draška Stanivukovića sporan je bio izbor 4. potpredsjednika Milana Petkovića iz Ujedinjene Srpske. Za njega je to, kako kaže, samo čin da se zadovolje koalicijski apetiti.
Gladni su i građani. Gladan je svaki drugi čovjek. Što je glad vas političara ili nas političara važnije od gladi naroda ili bilo koga? 1666 penzija, ljudi. Imate studentski dom, nema čestog namještaja. Imate klinički centar, evo gospodina Đajića, malo kupimo koji krevetić gore, topli onaj što se već skupljaju pare. Pa uradite koje kupatilo. Ljudi, pa za koliko za 400.000 maraka možete 200 kupatila sred par excellence?
Poslanik SNSD-a Igor Žunić tvrdi da 4. potpredsjednik neće koštati građane 400.000 maraka.
Taj gospodin imaće svoju platu kao i narodni poslanik malo uvećan. Kad pravite tu financiju, izbacite ti 400.000 maraka zato što taj čovjek ima svoju platu kao narodni poslanik.
No poslanik PDP-a Perica Bundalo iznio je detaljnu računicu koštanja jednog potpredsjednika Narodne skupštine.
Bruto plata profesionalnog, naglašavam, potpredsjednika je 5390 mara mjesečno. Plata savjetnika u kabinetu potpredsjednika Narodne skupštine za 4 godine bruto iznosu 98160 mara. Plata tehničkog sekretara je 109856 konetnih maraka također za 4 godine i plata vozača 81936 konetnih maraka. Za troškove reprezentacije potpredsjednik iz reda iste stranke s koje se sada predlaže četvrti potpredsjednik je prošle godine u restoranu ovdje u Narodnoj skupštini potrošio 8000 konvertibilnih maraka. Troškovi goriva 5000 maraka godišnje, troškovi fiksnog telefona za 4 godine 7200 maraka, troškovi mobilnog telefona na koje potpredsjednik ima pravo 400 maraka mjesečno.
Izborom potpredsjednika završena je prva redovna sjednica, a trenutno je u toku posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da budu izabrani delegati u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Sarajevu se održava hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo posvećena enormnom zagađenju zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Rečeno je da dugoročno problem zagađenja vazduha u Sarajevu nije moguće riješiti zbog geografskog položaja, ali je potrebno napraviti sistem kako nivo štetnih čestica u vazduhu ne bi postao nepodnošljiv. Aida Đugum.
O planu interventnih mjera zbog zagađenja vazduha kojeg u BiH ima samo kanton Sarajevo treba govoriti tokom cijele godine, kaže stručnjak za kvalitetu vazduha Plamenko Tajs.
Praktično sada su bile prva epizoda pripravnosti i aktivirana na nivou od 50 mikrograma. Ova je prosječna dnevna vrijednost uz uslov da je u sljedeća tri dana predviđeno stabilno vrijeme i pogodno za akumulaciju tih čestica u Sarajevskoj kotlini. Sljedeći nivo bio je pripravnost, dakle, koji se aktivirao na 300 mikrograma i uzbuna na 400, govorimo o prosječnim dnevnim vrijednostima. Sadašnji prijedlog za izmjene jeste da je prag koji će se postati za upozorenje 150 i za uzbunu 200.
Upravo je to naredni korak. Šta je još vlada na odlasku radila kako bi zaštitila građane Sarajeva i drugih mjesta, odgovara Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja.
Teško je odrediti na način da se uspjeli ili nije uspjeli. Da je ovo problem koji traje godinama u ovom prostoru i siguran sam u to i odgovorno tvrdim da će se dešavati i u narednim godinama koje su ispred nas. Ono, po mom mišljenju, može samo da se popravlja u smislu da imamo povoljnije, odnosno manje zagađenje zraka u nekom budućem periodu, ali da ga izbjegnemo potpuno, to će biti nemoguće.
Prema mišljenju Čedomira Lukića, mediji su doprinijeli uzbunjivanju građana nakon saopštenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država da je Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu, zagađeniji čak i od Pekinga. Lukić je na skupštini rekao da preporuke ambasada Sjedinjenih Američkih Država nisu u skladu sa kantonalnim propisima i da ta njihova konstatacija nije tačna. Većina u skupštini koju čine stranke koje će vjerovatno činiti vlast u naredne 4 godine smatraju da pravih podataka nema, tako ni dobre analize. Poslanik naše stranke Edin Forto.
Da bi imali prevenciju morate imati prave podatke. Ono iz svega što smo čuli ovih dana je da ova vlada nije prikupila prave podatke. Mi nemamo kapacitet da na pravi način analiziramo ono što se dešava u zraku i da onda u skladu sa onim što se očekuje od prognoze da reagujemo na vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Posebni tim koji istražuje moguće rusko miješanje u američke predsjedničke izbore neće i zatražiti zatvorsku kaznu za bivšeg savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, iako je priznao FBI-u da nije govorio istinu. Specijalni istražitelj Robert Mueller rekao je da je Flynn iz prve ruke pružio detalje o vezama između Trumpovog tima i ruskih dužnosnika. Detaljnije je Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump još ranije je istragu nazvao lovom na vještice, te porekao bilo kakvu povezanost između njegovog tima i ruskih dužnosnika koji su mu navodno trebali osigurati izbornu pobjedu. Ured specijalnog istražitelja Muellera objavio je dopis sa potencijalnim smjernicama koji je Michael Flynnu, jedinom članu Trumpove administracije koji se do sada izjasnio krivim, treba odrediti zatvorsku kaznu. Flynn je trebao 18. decembra biti osuđen pred Okružnim sudom Sjedinjenih Država u distriktu Columbia. Prethodno je priznao da je dao lažnu izjavu pred FBI-om te da je razgovarao o ukidanju američkih sankcija Rusiji sa ruskim veleposlanikom u Washingtonu prije nego što je Trump preuzeo dužnost. O tom razgovoru je lagao i američkom potpredsjedniku. U Millerovom dopisu se kaže da je Flynn pružio pomoć u više istraga i dao informacije o suradnji između ruske vlade i Trumpove kampanje. Pojedinosti dogovora sa Rusima su uključene u dokument, no zbog osjetljivosti informacija o tekućim istragama određeni detalji nisu dostupni javnosti. Dodaje se da je bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost pružio prve informacije o sadržaju i kontekstu razgovora između Trumpovog tranzicijskog tima i dužnosnika ruske vlade, no potom slijedi intrigantni detalj. Naime, iz rečenice da je optuženik pružio značajnu pomoć u kaznenoj istrazi, sve ostalo je zacrnjeno. Tako bi se moglo dogoditi da Michael Flynn ne provede ni dan u zatvoru, iako je FBI lagao svojim kontaktima sa ruskim dužnosnicima.
Ponovno BiH aktuelnosti. Uprkos sistemskim promjenama u pravosuđu Bosne i Hercegovine, na kojima u posljednje vrijeme radi Visoko sudsko i tužilaško vijeće BiH, u toj oblasti su i dalje potrebna poboljšanja. Poruka je to zvaničnika Europske unije iz Asena danas u Mostaru na konferenciji pod nazivom Pravosuđe, trenutno stanje i perspektiva. Misad Behram.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Haldun Sino poručuje uz ostalo kako su pravda, sloboda i sigurnost najosnovnija područja koja se moraju ojačati prije bilo kakvog pristupa Europskoj uniji. Dodao je kako je ključni segment pravosuđe, a posebno važno je ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija. Jer po prvi put VSTV je donio odluku koja će omogućiti ocjenu rada, odnosno procjenu sudija na osnovu rezultata njihovog rada. Mislimo da je to važno i da se na to ne bi trebalo gledati kao na prijetnju, nego kao na priliku, jer to omogućava sudijama i tužiocima da sagledaju svoj rad i da ga poboljšaju. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija rekao je kako je u zadnjih godinu dana izvršeno puno promjena u sistemu. Među ostalim, usvojeni su i kriteriji koji se odnose na ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija. Tegeltija podsjeća da se ocjenjivanje sudija i tužilaca vrši od 2003. godine, ali se sada radi o promjeni načina ocjenjivanja. Ranije se ocjenjivao kvantitet rada sudija i tužilaca, odnosno broj predmeta.
Mi smo potpuno prebacili fokus ocjenjivanja na kvalitet, što znači da smo čak i u tom ocjeni kvaliteta odstupili od ranije i mjerenja kvaliteta koji se ogledao samo u odnosu između ukinutih potvrđenih i preinačenih odluka.
Tegeltija kaže i da trenutna zakonska rješenja ne predviđaju razrješenje loše ocjenjenih sudija i tužilaca.
To ocjenjivanje značajno utjecati na napredovanje sudija i tužilaca. Faktički, ukoliko sudija ne bude bio dobro ocjenjen, neće imati nikakvu šansu da napreduje. U svakom slučaju, kroz izmjene zakona mi smo predvidjeli određene sankcije koje idu čak i do razrješenja.
Ipak u delegaciji Europske unije ističu kako su u pravosudnom sektoru u BiH i dalje potrebna poboljšanja. Zamjenik šefa delegacije Haldun Sino ističe da je potreban novi, sveobuhvatan zakon o VSTV-u, ali to je do zakonodavaca, smatra Sino i naglašava. Ali nije samo do zakonodavaca, nego također i pojedinačni članovi pravosudne porodice, sudije i tužioci, trebaju obavljati svoju ulogu. Građani žele vidjeti stvarne rezultate, a stvarni rezultati znače stvarne presude kao i brzinu, efikasnost, transparentnost procedura i sve to naravno treba biti ojačano. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakodnevno kršenje zakona o javnim nabavkama državu Bosnu i Hercegovinu do sada je koštalo preko milijardu maraka. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu koju je organizovala antikorupcijska mreža u BiH Account. Ivan Katović.
Samo u ovoj godini zakon o javnim nabavkama prekršen je 137 puta, a od 200 razmatranih žalbi, nadležni ured 67% žalbi riješio je u korist ponuđača. Kako to najčešće izgleda u praksi, objašnjava Adnan Tulić, šef odsjeka za korupciju tužiteljstva Unsko-sanskog kantona.
Suština je da u mnogim nabavkama roba i usluga, cijena te robe ili usluge, to građani mogu očiti, je drastično veća ili se razlikuje od one prosječne normalne tržišne cijene. I upravo ta razlika predstavlja rezultat te korupcije koja se najčešće dijeli između aktera u samom tom kriminalitetu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je rad na izradi nacrta izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. U izmjenama teksta uvedene su takozvane koruptivne mjere koje bi trebale smanjiti korupciju u ovom sektoru, kaže Dženan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.
Jedno od tih jeste da se uvede krivično
tijelo u oblasti javnih nabavki, znači u zakon javnih nabavki, kako bi lakše bilo dokazati evo kolegama tužiocima i sudu Bosne i Hercegovine sutra ta djela koja su danas teško dokaziva jer se radi uvijek nekako o privrednom kriminalu.
Milica Pranjić, predstavnica suda Bosne i Hercegovine.
Sud cijeni da je dobra, mada se direktno na sud ne odnosi, je uvođenje inspekcijskog ovog nadzora. Iz kojeg razloga? Sistem nabavki mora biti postavljen na tome da Agencija za javne nabavke, ako već daje savjetodavno mišljenje i brine se o primjeni zakona, ne može samo da se dopisuje s ugovornim organima i kaže, znate šta mi smo primijetili? Da ste vi prekršili zakon, pa da vi nama kažete zašto ste prekršili.
Eldin Karić, direktor akaunta, kaže kako je trenutačno u Bosni i Hercegovini korupcija u sistemu javnih nabavki toliko prisutna kao da maltene zakoni ne postoji.
Naša sredstva direktno odlaze u ruke kriminalaca i onih koji na taj način dolaze do javnih sredstava nezasluženo i naravno na štetu svih nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Gostovanje strip crtača Filipa Andronika u emisiji Dobre vibracije na televiziji kantona Sarajevo izazvalo je brojne reakcije. S jedne strane, nadzorni odbor uprava televizije ogradili su se od sadržaja emisije. Potom se oglasila i stranka demokratske akcije napominjući da su prikazane karikature uvredljive. S druge strane su medijski radnici koji smatraju neprihvatljivim posljednji potez kantonalne televizije jer, kako kažu, odgovorni su javnosti, a ne pojedincima. Selma Boračić-Mršo.
Tokom gostovanja strip crtača Filipa Andronika, gledatelji televizije Sarajevo mogli su da vide njegove crteže iz stripa Superjunaci u posjeti Bosni i Hercegovini. Tako je prikazan i jedan uradak na kojem se vidi Batman posve ljut, jer mu je lik nazvan alijasa Kovača ukrao Batmobil. Tu njegovu karikaturu uprava i nadzorni odbor ove televizije ocijenio je krajnje neprimjerenom ilustracijom, neprihvatljivom za javnost. U njihovom saopštenju, pored toga, još stoji.
Izvinjavamo se cjelokupnoj BH javnosti i svima koji su na krajnje podrugljiv način prikazani u ilustracijama prezentiranim tokom emisije Dobre vibracije. Posebno izvinjenje upućujemo porodici Rahmetli prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića zbog prikazane ilustracije kojom je na degutantan način ismijan njegov lik i djelo.
SDA osuđuje neprimjerene i primitivne uvrede i psovke na račun Alije Izetbegovića i šehida na Kovačima koje su se pojavile u ilustracijama sarajevskog strip crtača Filipa Andronika, stoji u saopštenju ove stranke.
SDA nikad i nikome nije ograničavala slobodu izražavanja ili pravo na kritiku njene politike i kadrova. Rahmetli Alija Izetbegović i drugi osnivači SDA su zbog tih ideala odležali zatvorske kazne u bivšem sistemu, ali se tih ideala nikada nisu odrekli.
Dugogodišnji novinar i medijski analitičar Boro Kontić kaže kako se ovakve stvari mogu desiti samo medijskim kućama koje su na budžetu.
Iz prostog razloga zato što svojim ponašanjem oni ne izlaze u javnost kao mediji, nego kao zaštitnici, da li određenih vrijednosti, da li određenih političkih stranaka, što zapravo nije zadatak medija. Mi sad imamo jedan slučaj u kojem vidite jednu reakciju političke stranke, u ovom slučaju konkretno SDA, koja zapravo reaguje apsolutno na isti način kako je reagovao Savez komunista 80. i 70. godina na slične slučajeve koji su pojavljivali u medijima. Doduše, tada su mediji počesto bili zabranjivani.
Uprava televizije Sarajevo je na zahtjev nadzornog odbora pokrenula hitni postupak za utvrđivanje odgovornosti urednice revijalnog programa Enise Skenderagić, koja je angažovala advokata. Iz SDA od autora zahtijevaju javno izvinjenje i povlačenje neprimjerenih ilustracija sa svih platformi na kojima su objavljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A u Banja Luci sindikat medija i grafičara Republike Srpske sumirao je stanje oblasti medija, kazavši da su radnici u teškom položaju, da su malo plaćeni i ugroženi, te da se napadi na novinare ne procesuiraju. Gojko Veselinović.
Predsjednik sindikata medija i grafičara Republike Srpske Nikola Šobat kaže da su radnici u medijima u ovom entitetu potplaćeni i da rade u veoma lošim uslovima.
Imamo situaciju da su plate ispod prosjeka ličnog dohotka u Republike Srpskoj, znači topli obrok se negdje isplaćuje, negdje ne, prevoz isto tako, a da ne govorimo o daljim osnovnim uslovima rada što tiče prekovremenog rada i ostalih uslova tehničke opremljenosti.
Andrijana Pisarević, potpredsjednica sindikata medija i grafičara, kaže da su proteklu godinu obilježili napadi na novinare i da su oni osim bezbjednosno ugroženi ekonomski.
Vrlo često se dešava da ne stignu i da razmišljamo o tome da smo radnici, da nemamo od čega da živimo i sjetimo se da bi trebalo da smo u nekom radnom odnosu tek kad nam zatreba ljekarska pomoć ili neka druga služba ili kad nam zatreba pravna pomoć kada bez nekog posebnog razloga ostanemo bez posla.
Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, istakao je da vlast mora izmijeniti zakone kako bi se napadi na novinare tretirali kao napadi na službena lica, jer dosadašnja praksa nadležnih organa na zaštiti novinara i procesuiranju napada na njih nije se pokazala kao dovoljna, što najbolje kaže ilustruje pokušaj ubistva kolege Vladimira Kovačevića, koji još uvijek nije dobio sudski epilog.
Danas će iz pritvora izaći Marko Čolić, koji je pretukao našeg kolegu Vladimira Kovačevića. Mi još uvijek nemamo nikakve nove informacije ni od Ministarstva unutrašnjih poslova, ni od tužilaštva, ni od suda, kako se odvija ta istraga. Nemamo informacije da će biti podignuta optužnica, znači on izlazi na slobodu, drugi napadač nije uhapšen, ne vidimo da istražni organi i pravosudni dovoljno dosljedno radi svoj posao i da je ovaj slučaj žele da dovedu do kraja i otkriju nalogodavce motiv ovoga pokušaja ubistva i da to dobije svoj pravosnažni sudski epilog.
Iz sindikata medija i grafičara su istakli da radnici u medijima treba da se zajedno bore za svoja prava, da ne pristaju prečutno na bespravne otkaze, omalovažavanja i loše uslove rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dodijeljena je akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta kao prvom kliničkom centru u Federaciji BiH koji u cijelosti ispunio najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Maja Nikolić.
Direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine Ahmed Novo istaknuo je značaj činjenice da je UKC Tuzla prvi klinički centar u Bosni i Hercegovini koji se upustio i uspješno prošao kroz sveukupan proces akreditacije.
Mi imamo još par bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine koje smo ocijenili po ovim bolničkim standardima. Da, mislim da je klinički centar Tuzla kad su u pitanju bolnički standardi apsolutno prednjači odnosno ostale bolničke ustanove u Federaciji, pa možemo reći u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Nešad Hotić istaknuo je da je ova akreditacija UKC svrstala u rang klinika Europske unije.
Ovo nam sad uvrštava u standarde ustanova koje su certificirane, između ostalog evo sad je, kako bih rekao, in i u trendu da naši uposlenici idu i na edukacije, a idu i raditi vani i kad god dođu, gdje god dođu, pitaju da li dolazite iz ustanova koje je certificirane ili ne, evo to vam sve govori.
Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uručen je i poseban certifikat o ispunjenosti standarda transplantacijske medicine. Međutim, to još uvijek ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u Eurotransplant, koje je u Bosni i Hercegovini postalo isključivo političko pitanje, zbog čega Bosna i Hercegovina još uvijek nije ušla u ovu značajnu zajednicu. Aida Nuhić, načelnica sektora za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta usluga na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
Ko je sve ono što postoji trenutno kao problem vezano za transplantacijsku medicinu ostaje i dalje, jer to je pitanje zakonske i podzakonske regulative, međudržavnih ugovora, a ne ovih standarda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Visoki predstavnik Valentin Incko predstavlja danas zaključke dvodnevnih razgovora o BiH Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Pres konferenciju prati Dženana Halimović. Dženana, što je do sada kazao ambasador Incko?
Evo, dakle, mislim da je fokus za zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, bar prema onome što je do sada kazao visoki predstavnik, bili su, dakle, ponajprije izbori u Bosni i Hercegovini, implementacija izbornih rezultata. Navedeno je kako se moraju napraviti hitne korekcije u izbornom sistemu kako bi se vratilo povjerenje javnosti u taj proces. Upozorili su i na spor proces formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na državnom nivou zbog nepostojanja dogovora o načinu formiranja Doma naroda. Također su u tom pravcu pozvali bosansko-hercegovačke političare da se suzdrže od obstrukcije i retorike podjela, te da zapravo nađu rješenje. Među prioritetima u komunikeu s kojim se nije složio ambasador Ruske federacije jeste završetak radova na ispunjavanju upitnika Evropske komisije, borba protiv korupcije, ali i jačanje poslovnog okruženja. Milade?
Hvala, bila je to Dženana Halimović opširnije u našim večernjim emisijama. I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milorad Radović.